Ferðir Íslendinga til Vesturheims. Á árunum 1870 til 1914 fluttu næstum 14.000 Íslendingar til Kanada og stofnuðu þar Íslendingabyggðir. Íslendingar af öllum stéttum leituðu betra lífs í Kanada. Á meðal þeirra sem fluttu vestur voru mörg íslensk skáld sem ortu föðurlandið með söknuði. Mikil fátækt og atvinnuleysi var á Íslandi á þeim tíma og fólkið sem sigldi til Kanada trúði á ný tækifæri í nýja landinu. Margir Íslendingar gerðust bændur í Kanada og sumir fóru að vinna við að leggja járnbrautir eða skógarhögg. Sumir áttu gott líf í Kanada og voru fegnir að komast úr fátæktinni á Íslandi. Ekki voru þó allir heppnir því margir bjuggu við sára fátækt og máttu þola sjúkdóma og dauða í fjölskyldunni.